Hallo, der er lyd. Der torde far og mor også komme. Jeg var litt usikker. Skal bare blære opp førsteplassen jeg skal. Vi skal lese en del i Bibelen i dag, for det at det er jo Bibelen det handler om. Så jeg skal prøve å være ærlig og dele opplevelse som jeg har hatt, konkret opplevelse som jeg har hatt med å være i Guds ord. Jeg har de to siste årene arbeidet med noe som har slitet meg før, for å si det sånn. Jeg har ikke vært flink til å lese i Bibelen, og i alle fall ikke til å lese hele Bibelen ifra første Mosebok, det første arket, til Johannes' åpenbaring, det siste arket. Det har jeg brukt to år på nå. Vær ferdig nå i sommer. Og jeg skulle ønsket at jeg hadde gjort det før. Men jeg har i hvert fall gjort det nå. Og i den perioden så er det det har vært åpenbart for meg det som jeg vil prøve å dele her. Og det tror jeg er tanker fra Gud. Jeg tror at det er en mening at jeg skal si dette. Når jeg sier to år, så var det en konkret hendelse, en oppfordring på en bibeltime, så der denne så hadde bibeltimen sa at hvis du ikke leser noen bok, så les Bibelen tre ganger fra perm til perm. Det traff meg rett i hjertet. Men Gabriel var innom på dette med huskirke. For 5-6 år siden så fikk vi et spørsmål med Esther av Finn om jeg ville være med i huskirke til deg. Det sa vi ja til. Og det var nok det som startet prosessen i forhold til å gjøre meg mer og mer klar. Jeg har alltid bekjent meg som en kristen. Jeg har aldri hatt behov for å fornekte at Jesus er eneste veien til frelse, og Gud har skapt jord, og Gud er allmektig. Jeg har aldri hatt problem med å anerkjenne de tingene der. Men til å lære det og lese det gjennom Bibelen, det har vært en opplevelse for meg. Så aldri undervurdert til å spørre noen om de vil være med i en husgruppe. Og i de husgruppene, prøv å dele så ærlige liv som du bare klarer. For hvis du leser Bibelen, så er det jo ærlige liv vi har med å gjøre. Folk som snuffler og dette, men Gud han har bestemt at han vil bruke deg i folket. Og når Gud har bestemt noe, da er det sånn. Så har jeg lyst til å starte litt med i 2. Peters brev. Litt for det at jeg ønsker å ha den tilnærmingen som Peter der beskriver til Bibelen. Hvis jeg... Var det du som trykte? Nei, ok. Da styrer jeg den selv. Men først av alt så skal vi ta oss og be pitte litt. Kjære himmelske far, nå ser du at jeg stiller meg frem som din tjener. Jeg ber om åpenbaringens ånd, at det som jeg sier, det kommer fra deg, og at det som skal gå inn så folk, det går inn. Det som skal på steingrunn, det går på steingrunn. Jeg stiller meg til disposisjon for deg, og bruk meg til det. Vi leser ifra 2. Peter kapittel 16 til og med 19. Jeg har en. For vi følgte ikke klokt uttenkte myter, da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi makt og hans komme. Nei, vi var augenvitne og så hans guddommelige velde, for han fikk ære og herligdom fra Gud, sin far, den gang røysta kom til han fra høyeste herligdommen. Dette er sonen min, han som jeg elsker, i han har jeg mi glede. Vi hørte det selv, denne røysta kom fra himmelen, da vi var sammen med han på det heilage fjellet. Vi stopper litt der. Denne her hendelsen her, det er jo når det at Jakob og Johannes og Peter er med Jesus og går tur opp på fjellet, og så sovner vel disiplene, og så når de da vakner, så ser de Jesus helt hvite. Så står han og så snakker med Elia og Moses. Tenk for en opplevelse det måtte være til å ha det synet der. Og så i tillegg så får du høre at Gud herliggjør sønnen sin. Gud skryter av sønnen sin. Altså, ja, bare tenk dere den opplevelsen. Og så hva er det Peter konkluderer med i vers 19? Derfor står profetordet så mye fastere for oss, og dette ordet gjør det vel i å holde fast på. Det er ei lampe som skiner på en mørk stad til dagen gryr, og morgenstjerna stiger opp i hjertet dykker. Så for det om Peter hadde en fantastisk opplevelse, en fantastisk åpenbaring, så ender han tilbake til profetordet. Altså, Gamle Testamentet, Nye Testamentet var jo ikke skrevet på den tiden. Så for Peter var det Gamle Testamentet viktig. Og derfor så skal vi være en del i Gamle Testamentet i dag. Vi skal lese om Moses. Vi skal se litt hvordan Gud presenterer seg for Moses. Og litt de tingene som på en måte bygger rundt det. Og da går vi til 2. Mosebok, kapittel 3, vers 1-6. I Moses sin historie der, så er vi da at han har gjort en gammel mann. Han har rypt for det at han slo i hæl en egypter. Og så har han gifta seg, og så er han gjeder for svigerfaren sin. Unnskyld, veldig bra at det er... Ikke så godt dette nå. Får det jo til, Håkon. Det er aldri godt. Skal vi ta og... Du jobber, jeg leser. Moses gjette småfedelig Jetro, svigerfaren sin, presten i Midian. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell Horeb. Da synte Herrens engel seg for han i en flammende eld som slo opp fra en tornebusk. Han så og så, busken sto i lys loke. Men han vart ikke tært opp av elden. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenn ikke tornebusken opp?» Men da Herren så at han kom bort for å se, ropa Gud til han fra tornebusken, «Moses, Moses!» Han svarer, «Her er jeg!» Og Gud sa, «Kom ikke nærere, ta skoene av føttene, for staden du står på er heilag grunn.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da gjemte Moses ansiktet, for han var redd for å se Gud. Hvis vi tar litt av det siste først der, hvordan møter vi Gud i hverdagen? Er det sånn at vi viser Gud en sånn respekt som Moses her viser? Eller er det sånn at vi menneskefrukten er egentlig større eller gudsfrukten? Og at det er mye lettere til å føye seg etter mennesket eller å ha en utøver og vise en respekt for Gud? Så vil jeg se litt på hvordan Gud presenterer seg med dette her. Jeg er din fars Gud, og jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Når Gud sier at han er far til Moses sin Gud, ja, så er han det. Da er det sånn. Så enkelt er det med den saken. Men nå må du se her. Abraham, han, jeg tror bare du må ta over det der, for det har vært det bare sorg hvis jeg skal. Abraham, han var ikke vant med Gud. Det står i Josva 24:2, der står det at Abraham, broren Nahor, er det han heter, og Tara, de hadde andre guder. Og Josva sier, «Så sier Herren, Israels Gud, fra gammel tid budde fedrene dykka Tara, far til Abraham og Nahor, på den andre siden av Eufrat, og de dyrka framande guder.» Så det vil med andre ord si at for Abraham var Gud helt ukjent. Men Gud, han hadde bestemt at Abraham, han skal jeg bruke. Han har jeg en oppgave til. Han vil jeg kalle. Og da kaller Abraham Gud. Gud kaller Abraham, unnskyld. Sånn er det Gud arbeider. Og hvis vi da går videre til Isaks Gud, det er at den har den linje på, ja, så her, ja, det var det. At den har den linje på dette, det er jo ikke helt naturlig. Abraham, han hadde en eldre son. Han hadde en son med slavekvinner til Sara, som heter Ismael. Han er den eldste. Han er det som egentlig skulle ha arvet i en rette linje, eller så det var tradisjon for skulle hatt det neste ledde. Men Gud, han hadde en annen plan. Og det var viktig for Gud at det var vært hans plan som gjaldt, og ikke Abrahams plan. For det med Ismael, det var jo noe som skjedde for det at Abraham, han var litt utålmodig. Han klarte ikke å vente helt, for det er der som Gud hadde lovt han. At han skulle få en son og liksom, ja, da gikk han og ordnet det med trellkvinnen til Sara. Og så fikk han Ismael. Så kom han frem til Gud med Ismael. Ja, men så sa Gud, nei, men det er jo ikke den. Det er jo ikke det jeg har sagt. Jeg har sagt du skal få en son med Sara. Og det er det en mening med. Men først tar vi den første på Isaks skud. Da leser vi. Barnet vokste opp og ble avvent. Abraham heldt et stort festmåltid. Altså barnet da var Isak. Den dagen Isak ble avvent. Men Sara så at sonen som Hagar fra Egypt hadde født til Abraham, leika og lo. Da sa hun til Abraham, driv bort denne slavekvinna og sån henne. For sån til denne slavekvinna skal ikke arve sammen med Isak, sån min. Abraham tok dette svært tungt, for det gjaldt sån hans. Men Gud sa til Abraham, ikke ta det så tungt, dette med gutten og tjenestekvinna. Du skal høre på alt det Sara sier til deg, for gjennom Isak skal du få ei ett som skal kalles de. Så det var viktig for Gud at det ble gjennom Isak etter til Abraham skulle videreføres. Og hvorfor var det så viktig for Gud? Da skal vi gå til Galaterne, Paulus et brev til Galaterne, for der er det en forklaring på det. Og da er vi 21 til og med 31. Si meg, det som vil være under lova, hører det ikke på lova? Det står skrevet at Abraham hadde to sønner, med en med slavekvinna og en med den frie kvinna. Sønn til slavekvinna er født etter naturens orden, medan sønn til den frie kvinna er født etter Guds lovnad. Dette har en djupere mening. De to kvinnene står for to pakter. Den ene, Hagar, er pakta til Sinai-fjellet. Hun føder til slaveri. Hagar står for Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med barna sine. Men det Jerusalem som er i det høye er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, gled deg, du barnløse som ikke fødte, bryt ut i jubel, du som ikke fikk rier. For den enslige kvinna har flere barn enn hun som har mann. Og det søsken er born ut fra lovnaden liksom Isak. Men han som var født etter naturens orden, forfølgte den gangen han som var født ved anden. Og slik er det i dag også. Men hva sier skrifta? Driv bort slavekvinna og son henner, for son til slavekvinna skal ikke arve sammen med sønn til den frie kvinna. De for søsken er vi ikke born av slavekvinna, men av den frie kvinna. Så her ser vi at det var viktig for Gud at det var den sønn som han hadde lovt, den sønn som Sara fikk, når Sara egentlig ikke var i stand til å få unger. For Sara, det står jo i Bibelen at da, når Gud åpenbarer seg for Abraham i teltåpningen, og Sara sukka, støna litt i all verden. Hvor skal jeg liksom, gammel, sleten og lite med lyst og er det, og liksom, hvordan i all verden? Men Gud, han hadde bestemt at det var akkurat sånn det skulle være. For at det var viktig for Gud til å vise at jeg gjør akkurat sånn som jeg vil. Så går vi også en kort innom Jakob. For at der er det jo heller ikke helt sånn naturlige linjer. Esau ble jo født først. Esau var jo den som hadde vært naturlig at han fikk på en måte arveling etter Abraham. Men Gud, han hadde bestemt at det skulle være Jakob. Og da vi i første Mosebok. 25, vers 21-23. Arne Kristian lærte meg et tips en gang med sånn gule lapper på. Det var faktisk veldig godt, så du får takke han for tipset. Kan vi se. 21-23. Isak ba til Herren for kona si, for hun var barnlaus. Herren hørte bønene hans, og Rebekka, kona hans, vart med barn. Men da barna slåst med hverandre inni henne, sa hun, «Hvorfor hender det meg noe slikt?» Og hun gikk for å spørre Herren til råds. Herren sa til henne, «To folkeslag er i morslivet ditt. To folk skal skiljes før de blir fødte. Den ene blir sterkere enn den andre. Den eldste skal tjene den yngste. Gud, han gir beskjed hvordan han vil ha det. Og da ble det sånn. Her måtte han bruke Rebekka litt. Altså, de måtte gjøre det med litt list. De måtte lure Isak litt. Men Gud hadde bestemt at det var sånn det skulle være. Og da ble det sånn. Det som jeg har for så vidt, vi skal ha noe til, men det som jeg prøver å vise dere litt her, og det som jeg har fått en helt ny forståelse for, det er dette her at det ikke er vits til å diskutere med Gud. For at Gud, han sier sånn som det skal være. Og så snakken om Guds rettferdighet, og så blander vi det i sammen med våres rettferdighet. Når du leser i Bibelen, så er Guds rettferdighet at han gjør det som han sier. Han heller ord. Og det vil si at det vil være noe i denne skriften som vi mennesker liker, men det er noe som ikke helt forstår hvorfor Gud gjør som han gjør. Men det er Gud som er sjefen, folkens. Og det er vel gjerne det som på en måte, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det, men når vi ser på mediebildet i Kristen-Norge i dag, ser vi da at det er Gud som er sjefen. Eller arbeider dere inn i noe som bare handler om kompromis, for vi skal ikke ta noen oppgjør. Jeg har i hvert fall et inntrykk, men nå klarer ikke jeg å følge med på alt, men det er mye skriveri, og mye av det skriveriet, det undrer meg. For det at vi skal gå til når Gud gir Moses løftene, så han har på en måte gitt før, da er vi ja, Gud gir løftene til Moses. Andre Mosebok, 6:1-8, skal vi lese da. 2-8. 2-9. men ni har ikke kommet der ennå, og det skal det ikke. Det ikke jeg midt på. Gud talet til Moses og sa, «Jeg er Herren. Jeg synte meg for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud. Herren var den Gud den veldige, men under navnet mitt Herren var jeg ikke kjent for deg. Og jeg opprettet min pakt med deg for å gi deg landet Kanaan. Det landet de bodde i som innflyttere. Jeg har hørt hvordan israelitterne stønner, fordi egypterne har gjort deg til slaver, og jeg kommer i hug pakta mi. Si de for til israelitterne, jeg er Herren. Jeg vil føre dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt og frie dere fra slaveriet. Jeg vil frie dere ut med utstrekt arm og med store straffedommer. Jeg vil ta dykk til mitt folk og være dykker, Gud. Da skal det kjenne at jeg er Herren, dykker Gud, som fører dykk bort fra tvangsarbeidet i Egypt. Og jeg vil føre dykk til det landet som jeg med luft han lover Abraham, Isak, og Jakob, jeg vil gi dykk det til eike. Jeg er Herren. Hører dere at Gud hadde liksom Moses med på råd her? Moses, nå skal du si til Israels folk, tro, hadde det vært lurt hvis vi hadde formulert dere på den måten der, liksom. Tror du vi hadde fanget Israels folket da? Det er jo ikke det som skjer her. Gud, han er lynende tydelig på hva han har tenkt å gjøre, og at han har tenkt å holde sine løfter. Det gjelder oss i dag også. Han har gitt sine løfter til oss, og han har tenkt å holde dem. Men så er det litt sorgelig, og da trykker du på nien. Hva som skjer når Moses sier dette til Israels folke? Slik taler Moses til israelitterne, men de hørte ikke på Moses, for de var motløse på grunn av det harde arbeidet. Hvordan er det med meg? Leser vi oss ned i så mye hardt arbeid at vi ikke klarer å stoppe opp og høre hva Gud virkelig vil med oss? Er det sånn at vi av og til grever oss ned i våre egen og tykker så synd på oss selv, eller vi må ha det, og vi må der, og vi må, og så glemmer vi litt, og så høre på hva Gud virkelig sier, for det at vi har det så hardt, vi har det så tungt. Jeg vet ikke, jeg er litt redd det av og til, og da snakker jeg litt av erfaring, for det at du er deg selv din mester, og det er sånn at det mye vil ha mer. Det er dessverre menneskenaturen oppi dette. Så gjerne vi må bruke mer tid i Bibelen og lese mer i Bibelen for å se hvem virkelig Gud er. Vi skal gå til en historie. Jeg har hørt en bibeltime ifra andre Mosebok, der var dette et bilde, og det velger jeg å kopiere, for jeg synes det var et veldig godt bilde. Og så får vi se om jeg klarer å dele det like godt. Det er kjente ting, vatten fra berget. Da er vi også i andre Mosebok, kapittel 17, 1-7. Hele Israels forsamling braut opp fra sin ørken og drog videre fra stad til stad, slik som Herren bad dem. De slo leir i Refidim, men der fanns det ikke vatten så folket kunne få drikke. Folket trettet med Moses og sa, «Gjev oss vatten så vi får drikke.» Moses svarer, «Hvorfor tretter det med meg? Hvorfor setter Herren på prøve?» Men folket tørste etter vatten. De klager til Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og buskapen vår skal dø av tørste?» Da ropet Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Snart steiner de meg.» Herren sa til Moses, «Ta med deg noen av de eldste i Israel, og gå og føre folket. Og staven som du slo på Nilen med, skal du ta med deg når du går. Se, jeg skal stå framfor deg på berget ved Horeb. Når du slår på berget, skal det strømme fram vatten, så folket får drikke.» Moses gjorde som Herren sa, framfor auga på de eldste i Israel. Han kallet, skal det strømme fram vatten, så folket får drikke. Moses gjorde som Herren sa, framfor auga på de eldste i Israel. Han kallet staden Massa og Meriba, for der trettet israelitterne, og der sette de Herren på prøve, da de sa, Herren iblant oss eller ikke. Her var de tyste, de var udarmet, de var frustrerte. Der var ikke, var nok mange som følte der var ikke håp i det hele. Så det var rett og slett livsnødvendig at de fikk dette vattnet. Og da stilte Gud opp. Han sa til Moses, slå på berget, så skal det komme vatten. Og da kom der vatten. Og alle fikk drikke, og var ikke lenger tyste. Så skal vi gå til 4. Mosebok, kapittel 20. For der er det en mest like historie. Der igjen kommer vatten. Men det er en vesentlig forskjell. Så kom hele forsamlingen av israelitterne til sin ørken. Det var i den første måneden, og de slo seg ned i Kadesh. Der døde Miriam, der var hun gravlagt. Men det var ikke vatten til dem, og de slo seg sammen mot Moses og mot Aaron. Folket trettet med Moses og sa, «Gjev, vi hadde omkommet, og brødrene våre omkom for Herrens anledd. Hvorfor har det ført Herrens forsamling ut i denne ørken, så vi må dø her, både vi og fe vårt? Hvorfor førte det oss opp fra Egypt, når det let oss komme til denne elendige staden, en stad der det korke finnes korn, eller fiken, vinstokk eller granateple, og ikke vatten å drikke?» Moses og Aaron gikk bort fra forsamlingen til åpningen i teltheiligdommen. Der kastet de seg ned med anletet mot jorda. Da synte Herrens herligdom seg for deg, og Herren sa til Moses, «Ta staven og kall forsamlingen sammen, du og Aaron, bror din. Det skal tale til berget for auga på deg. Da skal det gi fra seg vatten. Du skal få vatten til å strømme ut til deg fra berget. Slik skal du la folket og buskapet få drikke.» Moses tok staven som lå for Herrens anledd, slik han hadde pålagt ham. Han og Aaron kallet forsamlingen sammen framfor berget og sa til deg, Hør nå det opprørere. Tror det at vi kan få vatten til å strømme ut til dere fra dette berget? Så løftet Moses handa og slo to ganger på berget med staven sin. Da fosset vattnet fram, og både folk og buskapen deres drakk. Men Herren sa til Moses og Aaron, «Det trodde ikke på meg, og helga meg ikke for auga på israelitterne. Derfor skal de ikke forføre denne forsamlinga inn i det landet jeg har gjeve deg.» Hva i all verden som skjer her? Gud varte jo skikkelig oppsettet på Moses og Aaron. Og der kan jeg vise litt på hvor nøyaktig Gud vil ha det. Gud var tydelig på at de skulle ta opp staven og samle forsamlinger, men når de skulle få vatten, da skulle de bare tale med berget. Denne gangen. Hvorfor i all verden var det så viktig? Nå slo riktig nok Moses og der kom vatten. Men Gud ble jo oppriktig sur, og han ble så sint at dere får ikke lov å komme inn til det landet jeg har lovt på grunn av dere gjør dette. Så vi kan jo ta lærdom av det, at Gud, han vet hvordan han vil ha det. Og det er akkurat sånn det skal være når Gud sier det. Men det var det at Gud hadde et mye, mye større belede på dette her. Og det finner vi i 1. Korinther 10. N til 4. Første Korinther 10, N til 4. Jeg har funnet ut at jeg kan se det der nå, så jeg slipper å snu meg. Nei, men da kan vi sikkert ta det uten. Da er det altså Paulus som skriver brev til korintherne. Jeg vil ikke, søsken, at det skal være uvitende om dette. Fedrene våre i øydemarka var alle under skyet og gikk alle gjennom havet. Da snakker han jo om Israelfolket som er på reis. Alle var døypte til Moses i skyet og i havet, og de åt alle den samme åndelige maten, og de drakk alle den samme åndelige drikken, for de drakk av det åndelige berget som følgte deg, og berget var Kristus. Så her hadde altså Gud tenkt å lage et bilde på det som på en måte ble egentlig veldig fort synlig i denne boka. Der må et fullkomment offer. Der er en som må dø og stå opp for at dere skal frias ut. Første gangen så var det nødvendig til å slå berget, til å slå Kristus. Gud slo Jesus på korset. Han døde, han sto opp igjen. Vi fikk tilgang på livets vatn. I dag får vi tilgang på livets vatn med å tale, med å bekjenne, med å ta imot Jesus. Vi trenger ikke slå noen, for vi har tilgang på livets vatn med at Gud slo Jesus en gang for alle, for oss. Og det er en av det som på en måte har brent seg så fast for meg, at Gud, han vil ikke ha noe hjelp med frelsen. For der har Gud full kontroll. Han har bestemt hvordan dette skal være. Han har ordnet offer. Offeret har tatt seg og har reist opp igjen. Og vi har evig liv med det. Og vi, altså, Gud vil ha samvær med oss. Og den eneste måten vi kan få det til med, er gjennom Jesus. Og så vil ikke Gud ha noe innblanding i det der frelsegreiene. Gud vil ikke ha noe innblanding med at vi tror at det gjerne er sånn. For Gud har sagt hvordan dette er. Gud er tydelig på at det er bare den veien. Det er ingen annen vei. Og da er vi gjerne litt på ordet om korset. Det står også i 1. Korinther. Første Korinther 18. For ordet om korset er dårskap for deg som går fortapt. I fotnoten min her så står det at et annet ord for dårskap, det kan være idioti. Hvis vi tykker noe er idiotisk, snakker vi det opp da? Er det viktig for dere til å nevne det og leve i det? Nei, det er jo ikke det. Så for deg som går fortapt, så er det ikke viktig å snakke om kors i det hele. De vil helst ikke høre noe snakk om det der korset. Gud, ja, det er helt greit. Det kan godt være en Gud. Jesus er en kjempefyr. Men det der korset og det ble litt vanskelig å forholde seg til. Men denne boken, den pekte faktisk på det korset som eneste muligheten til et evig liv. Det er ingen annen måte de gjør dette på. Men for oss som blir frelste, er det Guds kraft. Tenk på det. At vi kan ta del med Guds kraft. For det at vi tror på ordet om korset. For det er det som bærer i gjennom alt. Og i Esekiel 36, altså når du tror, du tar imot Jesus, så flytter den hellige ånd inn i hjertet ditt. Så er det litt ulikt hvordan han arbeider, og hvor tålmodigt ting er, hvor tregt tingene går fram, men den hellige ånd er i hjertet ditt. Og da skriver Esekiel 36:27. Da skriver litt hvordan det virker. Og min ande gjev jeg inn i dykk, og gjør at det følger forskriftene mine, hell lovene mine, og lever etter deg. Så det er altså det som skjer når den hellige ånd flytter inn i hjertet vårt. Vi får lyst. For vi ser jo at vi klarer ikke dette, men det er greia som skjer når den hellige ånd flytter inn i hjertet vårt. At vi vil streve etter forskriftene, vi vil streve etter lovene, og vi vil prøve å leve etter de. Og da, når du på en måte lever i det, når du har sett hva Gud har gjort, og at Gud har gjort alt gjennom Jesus, og du har lyst å prøve å leve der etter, og så opplever du at du snuffler gang på gang. Og så kan du komme og få tilgivelse. Du får nåde gang på gang. Når du får nåde i gjennom å kjenne Bibelen, så er det faktisk noe helt annet eller til å leve med nåden og Jesus på baklommen, bare som en garanti. Eller så at du liksom lever i at nåden er der jo uansikt, så det er ikke så nøye. Men hvis du prøver å leve, du leser og du lærer hva Bibelen prøver å lære deg, og så ser du at dette klarte jeg ikke. Når du da kan komme her for nåde, da snakker vi om nåde. Og da er det litt fint det bildet, det skal jeg ikke lese, men i 2. Mosebok 25:10, det kan være heimeleksa, der står det om en pakkkiste. Og så står det hvordan den skal være i detaljer, sånn og sånn breie, gull inni, utpå. Og så skal loven oppi der. Og så oppå der, paktlåget. I min bibel står det at det er soningsdagen, i andre bibler står det at det er nådestolen. Tenk for et bilde. Loven ligger under nåden. Loven, den er der. Det står tydelig i Bibelen at loven er ikke opphevet, men den er oppfylt gjennom Jesus. Vi var i Lyngdal nå denne sommeren, og der var det en sang som ble som var veldig fin, som jeg gjester like godt til høyre. Nå husker jeg ikke hva den heter. Vid foten for ditt kors, av ditt kors. Vid foten av ditt kors. Han er på svensk. Den skal spille nå. Hør godt på den teksten, for dette refrenget går sånn. Jeg skal ikke synge, altså. Men det står at du kommer frem til foten med korset, og så kan du bare legge av alt, og så kan du bare lufte av blikket. Kjære far, jeg ber om at Dion, din storhet og det du har gjort gjennom Jesus kan leve i våre liv, og at vi klarer innrette våre liv etter Bibelen og ikke Bibelen etter livet vårt. Amen. Da spiller vi den.
Som jag bär och lyfter. Jag får vila i din skugga. Nattens fasor skrämmer.
Takk skal du ha, Asger, for tydelige og gode forkynnelser.